suur valik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterburi tee 75. krolls.ee
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga PNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäära, et sel nädalal peetud Euroopa Liidu ülemkogu suutis lõpuks kokku leppida küsimuses, mida hakata peale migratsiooniga. Missugune leppe on ehk teisisõnu, kuidas kavatseb Euroopa Liit rände küsimusega edasi tegeleda? Sellest on täna kõnelemas Välisministeeriumi Euroopa asjade asekantsler Matti Maasikas. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja Eesti pagulasabi juhataja Eero Janson. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erkki Vahovski. Ja no alustame siis sellest ülemkogust, et teated, mis meie on jõudnud, kirjeldavad seda lõppdokumendini jõudmist, lõppjäreldusteni jõudmist väga vaevalisena, et see võttis aega 9 tundi. Et Matti Maasikas, miks nii kaua ja mis siis seal nii väga erilist oli?
Tihti juhtub Brüsselis Euroopa Liidu asju ajades niimoodi, et kui sul on mingi üks konkreetne asi arutada, siis sellega võidakse saada päris kiiresti ühele poole. Kui on suur, tohutu suur kompleksne teema ja seda ühte konkreetset asja tegelikult nagu ei ole, ei pea ühes eelnõus või ühes mingis kindlas rahanumbris kokku leppima, et siis võimadki kõnelused võtta üllatavalt kaua aega. Seekord oli siis niimoodi tõepoolest, et riigipead ja valitsusjuhid käisid läbi kõik rände haldamisega seotud teemad. Alates rände algpõhjustest ja kolmandatest riikidest, kaugetest või kaugematest Afrika riikidest, kuni siis nende asjadeni, mis juhtuvad siis, kui Euroopa Liitu vastu võetud põgenik hakkab liikuma liikmesriikide vahel ühest liikmesriigist teise. See võitis kaua aega. Teine asi oli see, et rändekriisist üks enim otseselt puudutatud liikmesriikidest Itaalia oli esindatud uue peaministriga, kes esindab ka uut ja ka uut tüüpi valitsust. Päris palju asju tuli üle rääkida ja päris palju asju tuli ka uuel peaministril selgitada, et mis nüüd teisiti on ja mida nüüd teisiti soovitaks. Kolmas element see, et Euroopa Liidu võimsaim liider Angela Merkel, Saksa liidukantsler, ja tema jaoks on need teemad viimastel nädalatel kodus läinud väga teravaks. Kõik need elementid kokku siis andsidki selle, et arutelud olid pikad, arutelud toimusid heas, konstruktiivses meeleolus. Teine kord ka riigijuhtide vahel võib minna ütlemiseks või toon võib minna teravaks ja õhkond hapuks. Seekord seda ei olnud. Kõik väga asjalikus toonis toimunud arutelud, aga tõesti pikad.
No Itaaliast sa tegid juba ise juttu ja Itaalia on ju tegelikult ka muidugi riik, kes on talunud seda rändesurvet väga palju, noh, ütleme, et samaväärselt Kreekaga ja migratsiooniküsimus oli kindlasti üks põhjus, miks Itaalia sai uue valitsuse. Samal ajal need lootused Itaalial, vähemalt kui lugeda seda ülemkogu kirjeldavaid uudiseid, need lootused, et Itaaliale tulevad nii-öelda juurde veel need Kesk-Euroopa riigid ka, ütleme seal Ungari, Poola, kes on tavaliselt migratsiooniküsimust võtnud ka küllalt valuliselt, et need ei tulnud, et Itaalia tegelikult üksi. Matti? ja ta pidi lõpuks ikkagi nõustuma selle tekstiga.
No, Visegradi riigid, kui niimoodi siin saab vist üldistada. Visegradi riigid on selle rändekriisi haldamise käigus või selle rändekriisi ajal, alates 2015. aastast, tegelikult vaikselt saavutanud selle. No, saavutanud oma soovid ja nende lähenemine. Nende lähenemine rändekriisil näeb välispiirid kinni ja sees ei mingid automaatseid ümberjagamisi. See on selles tekstis igal pool. Sõna vabatahtlik on ülemkogu lõppjäreldustes tekstis esineb väga mitu korda ja just täpselt seal, kus seda Visegradi, eriti Visegradi riigi taganad ei ole selles kaugeltki üksi, ka tegelikult Eesti ei soovi kohustuslikke kvoote, on tahtnud. Et selles mõttes ei toimunud suurt kokkupõrget, et ühelt poolt sellised vastuhakkavad Ida-Euroopa riigid ja teiselt poolt siis rändekriisist otseselt puudu või rinderiigid nagu Itaalia, Kreeka. Ei, sellist ei olnud, tegelikult vaadati kogu paketi ja täitsa asjalikult.
No, Eero Jansson, lähemegi nüüd nende ülemkogu järelduste juurde, et missuguse pilguga teie vaatate nendele asjadele, et siin on igasuguseid huvitavaid punkte, noh, need järeldusi on muidugi jõutud juba tembeldada sellisteks, et mitte milleski kokku ei lepitud, aga tekst on ju siiski olemas ja seal näiteks räägitakse laagritest, mis siis tuleb ikkagi rajada põgenikele Euroopa Liidu pinnale ja tõesti Matti Maasikas juba rääkis, et rõhutatakse väga palju seda vabatahtlikkust.
Ja eks see vabatahtlikkus oli see, millega vist ka Eesti poliitikud tulid kõige suurema lipuga siis tagasi. Kui neid punkte vaadata, eks neid ju väga palju seal ei ole, tegelikult see tekst ei ole sugugi pikk, siis no seal on ka mõned positiivsed, alustamisest on ka mõned positiivsed kohad, näiteks see, et Euroopa Liit on ikkagi võtnud sellise suuna selle poole, et Aafrika riikidega tuleb rohkem koostööd teha ja ütleme, arengu koostööd tuleb hoogustada, seal on isegi mõned prioriteet valdkonnad välja toodud nagu haridus ja tervishoid ja innovatsioon ja nii edasi. Nii et on ka positiivsed. Kui aga vaatama hakata neid, ütleme, seda teksti nagu tervikuna, seda võibolla kõige rohkem tähelepanu pälvinud maapumisplatformide kontseptsiooni, siis see teeb üsnagi murelikuks. Kui nüüd päris otsast alata, siis esimene küsimus, mis seal tõstatub, on kohe siis Vahemerel toimuvad otsingu ja pääste operatsioonid, et kes võtab vastutuse. Praegu on ikkagi näha, et liigutakse selles suunas, et nagu need Aquariuse ja Lifeline'i näited on näidanud, et püütakse nii-öelda Euroopa Liidu sadamad kinni panna ja lükata need laevad siis tagasi Põhja-Aafrika suunas, mis sisenesest ka, kui me mõtleme rahvusvahelise mereseaduse peale, nii-öelda merepääste konventsioonide peale, siis sellist asja sellisel kujul kindlasti teha ei tohiks. Kui edasiselt liikudes nende laagrite küsimuste poole, siis seal on üsnagi tegelikult segane, et mida siis mõeldakse, et kas ühel hetkel räägitakse Euroopa Liidu sisestest nii-öelda kontrollitud keskustest, mida iganes need tähendavad, ja teispidi võibolla kõige rohkem tähelepanu on pälvinud ikkagi idee Põhja-Aafrikasse luua mingisugused maabumisplatformid, nagu need on nimetatud, ja eks see tekitab ikkagi väga suuri küsimusi inimõiguste põhiõiguste kaitse osas. Liibüa, need, mis on kõige rohkem sealt läbi käinud, ei ole näiteks ratifitseerinud pagulasseisundi konventsiooni. Kindlasti me ei saa Liibüat pidada turvaliseks riigiks, nii nagu ka merepääste seadused enevad ette, siis need laevad peavad inimesed panema maha turvalistes riikides. Liibüa seda kindlasti ei ole. Nii et need küsimusi seal tekib palju. No, kolmandaks võib ka muidugi öelda ja välja tuua selle, et mis siis ikkagi nendest inimesed edasi saab, eks ole, et siin see vabatahtlikkuse rõhutamine, ütleme, kui inimesed on siis suunatud kas ühele või teisele poole Vahemerd, et et mis neist saab. Meie praegused kogemused sellega on näidanud, et ega nad üldiselt jäävad sinna lihtsalt. Ega ümber asustamist Euroopa Liit ikkagi väga suures mahus ei tee, et vajadused on ikkagi olnud läbivalt suuremad kui need kohad, mida Euroopa Liidu liigid on välja pakkunud. Nii et need küsimusi ja probleeme on ikkagi seal väga palju.
No, põhimõtteliselt võib siis ju öelda niimoodi, et need nii-öelda rinderiigid, et see olukord jätkub lihtsalt, et see sõnastus on piisavalt ebamäärane, aga noh, reaalselt kuhu siis need laagrid tuleks ehitada, et need laagrid ei hakata ehitama suure tõenäosusega Rootsi või Soome, et need ikkagi ehitatakse ju samamoodi Lõuna-Euroopa riikidesse, kui üldse.
Jah, nende keskuste, asüülitaotluskeskuste idee ei ole uus, see on aastast 2015 pärit, siis kui Kreeka saartele olid väga suured saabujate vood, siis neid loodi suure surmaga. Ega riigid ei taha teha, ka Kreeka ei taha, ka Itaalia ei ole tahtnud neid sedalaadi laagreid teha. Need on rasked kontrollida. Teiseks, nad kujutavad endast ka osa tõmbefaktorist, mida nimetatakse bürokraatlikus keeles tõmbefaktoriks. Ehk siis, kui inimesed teisel pool vahemerd saavad teada, et on olemas selline keskus, kus sulle vähemalt antakse öömaja tekk ja hakatakse sinu pabereid läbi vaatama, siis see võib ka tõsta seal motivatsiooni, eks sulle tulema hakata. Nüüd need, mis on siin uus nüüd nende keskuste juures, on see, et tegelikult ülemkogu ütleb, et see on Euroopa Liidu vastutus. Euroopa Liit tuleb sinna appi, see ei ole ainult nahtud juhul Itaalia, kes peab selle kogu vastutuse võtma ja siis peab nende inimestega ka midagi pihta hakkama. Ma olen täitsa nõus Eero Jansoniga, et küsimusi on palju rohkem kui vastuseid. Ülemkogu järeldused ütlevad, et need keskused peavad vastama rahvusvahelisele õigusele. See on Euroopa Liidu jaoks väga oluline. On öeldud, et nad peavad töötama koos rahvusvahelise migratsiooniametiga ja ka või migratsiooniorganisatsiooniga ja ka ÜRO jälle rände küsimuse pagulasametiga, et anda ka seda rohkem sellist rahvusvahelist legitiimsust. Aga ma olen täiesti nõus sellega, et võtme küsimus vist isegi on see, isenesest mõte on õilis, laseme inimestel anda oma taotlused sisse kuskil, kus nad ei pea võtma, eks ole, kipakas paadis ette teekonda üle tormise mere ja maksma inimkaubitsejatele. Et miks ei võiks see taotluste koht olla kuskil Vahemere lõunakalda. Aga miks peaks see Vahemere lõunakalda riik tahtma sellist keskust endale ehitada? Üks asja on raha loomulikult ja Euroopa Liit pakub selles kindlasti raha, aga teine asja on tõesti, mida te ka küsisite, et mis need nende inimestega siis ja kes ei kvalifitseeru, kes ei saa süül, keda ei võeta Euroopa Liitu, et mis nendega edasi saab siis. Igal juhul oleks sellisel juhul vaja ka väga suurt ja usutavat ümberasustamise, et ikkagi Euroopa Liitu kuidagi inimeste sisse lubamise skeemi. Nii et, ja sellest oleme me veel väga kaugel, nii et siin on lahtisi küsimusi väga palju ja ka rahvusvaheline üldiselt reaktsioonid ja kommentaarid nendele ülemkogu järeldustele olid nagu ühe lausega kokku võetas, olidki sellised, et selle otsuste täideviimine on võtmeküsimus. Mitte nende otsuste paperile saamine.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat. Stuudios on Eero Jansson, Matti Maasikas ja Erki Pauski ja räägime edasi Euroopa Liidu ülemkogu lõppjäreldustest migratsiooni kohta. Ja jõudsime juba natuke rääkida inimkaubitsejatest. Eero Jansson, nende lõppjäreldustest üks punkt või see üks mõte on see, et tuleb vähendada ju kuidagi inimkaubitsejate motiivi neid inimesi üle mere Euroopa Liitu vedada, et seal tekib muidugi see kahetine küsimus, eks ole, et kas nüüd need loodavad laagrid, et kas need on pigem nagu sellised magnetid, mis seda inimkaubitsemist soodustavad, või on siis ikkagi see süsteem ja noh, sinna juurde siis lisada see plaan, et mingid laagrid teha ka Põhja-Aafrikasse, et seda inimkaubitsemist vähendada, et missugune teie arvamus on?
Jah, mul on natukene see sama hirm, et tegelikult need samad keskused muutuvadki pigem selliseks organiseeritud kuritegevuse, seal hulgas smugeldajad, inimkaubitsejad selliseks heaks pesitsuskohaks. Samas me ikka teame, et need tegevusmudelid, mida siis inimkaubitsejad, smugeldajad kasutavad, samuti kogu aeg arenevad, et see on ju liikunud üha enam igasuguste dokumentide võltsimise suunas ja teevad seda aina paremini. Samuti inimeste peitmine alustes on muutumas aina kõrge tasemelisemaks nii-öelda. Ma pigem vaataks sellele küsimusele teistpidi, et mis tekitab seda nõudlust inimkaubitsemise ja smugeldamise järele, ja seda nõudlust ju tekitab sisuliselt ikkagi selliste turvaliste ja seaduslike rändeteede puudumine, et need inimesed, kes päriselt ka kaitset vajavad, või ka need, kes tahaksid lihtsalt minna nii-öelda tavalise töörändega, kas või sesoonse rändega Euroopa Liitu tööle, siis neil on valikud just nahtakesed, kui nad tulevad teatud riikidest. Nii et ma pigem ütleks, me peaksime tegelema selle nõudluse vähendamisega ja siis sellega panema põntsuga siis sellele inimkaubitsemise ja smugeldamise ärile.
Ja kindlasti olema mitu asja koos teiga seda. Kui vaadata neid arve, mis ringlevad, eks ole, kui palju praegu on maailmas kodust lahkunud inimesi, kes on rändamaas, kes otsivad uut elukohta ja uut elu. Räägitakse 60 miljonist, kes on mitte oma tahtel kodust lahkunud. Euroopa ei saa neid kõiki vastu võtta. See on ka selge ja on nähtud muu hulgas selle kuulsa Angela Merkeli, Saksa liidukantsleri 2015. aasta augusti otsusega, kus korraks öeldi, et tulge, Süüria sõjapõgenikud tulge. Poliitika, mida Rootsi oli ju ajanud juba mitu aastat varem, oli Rootsi öelnud, et me võtame kõik Süüria põgenikud võtame vastu, sest nad tõesti põgenevad sõja eest. Näha, kuidas see toimib sellise tõmbejõuna, milleks Euroopa riigid ei ole valmis. Seda laadi lubadused. Loomulikult ma saan aru, te ei öelnud, et Euroopa peaks kõik vastu võtma. Teiste aru saada, aga seda õudselt kardetakse, et see läheb kontrolli alt välja, et kui sa avad pisutki laiemad mingid seaduslikud kanalid.
Eks need seaduslikud kanalid on ju tegelikult olemas, ümberasustamine, varasemalt on kasutatud humanitaarviisade võimalusi, ka kõik need töörände kanalid on olemas, aga need ei ole lihtsalt väga ligipääsetavad. Kui me vaatame seda rännet, mis toimub, siis tegelikult nii pagulasrännet kui ka sellist üldisemat migratsiooni, siis nad ikkagi üldiselt toimuvad nende maailmajagude sees. Kõik aafriklased ei taha tulla Euroopasse, eks ole, Aafrika riikide vaheline migratsioon on tohutu, kordades suurem kui vähegi see inimhulk, kes tahaks sealt tulla Euroopa suunas. Kui me võtleme kas või Süüria konflikti peale, siis valdav osa kõikidest pagulastest lähevad ja on läinud naaberliikidesse. just samas sel nädalal näiteks Jordaania teatas, et nemad sulgevad piiri veel tugevamalt, kui nad seda seni on teinud, ja nemad ei taha enam võtta ühtegi pagulast süürlast vastu, sest nad on juba vastu võtnud umbes 1,5 miljonit inimest. Noh, tegelikult kõik need numbrid ju kahvatuvad sellega, või Euroopa numbrid kahvatuvad nende kõrval, mida on teinud Türgi, mida on teinud Jordaania, Liibanon.
Nõus, aga siin on nüüd selline, eriti just Süüria sõjaga seoses, ka selline ajafaktor. See on ikka nii, kui inimene põgeneb oma kodust sõja tagajärjel, ta ka alguses arvestab sellega, et ta läheb tagasi. Arvestab sellega aasta, võibolla kaks, aga siis on mingi hetk, kui ta on seal pagulas naagris ja ta saab aru, et see tagasi pöördumine koju ei pruugigi õnnestuda. Ja siis on nii inimlikult arusaadav ja täiesti aktsepteeritav, et siis ta mõtleb, ma pean ehitama endale uue elu kuskil. Ja siis väga paljud neist hakkavad vaatama Euroopa poole, ja Süüria põgenikud, nii Türgi laagrites, Liibanoni laagrites, Jordaania laagrites. Ja see on üks asi, milleks Euroopa Liit on juba kokku puutunud ja tuleb ka edaspidi valmis olla.
Aga eks mõte on ju see, et tegelikult kõik osapooled, nii pagulased ise, nii migrandid ise, nii riigid, kus nad lähevad, kui kuhu nad lähevad, kõik osapooled tegelikult tahavad, et see toimuks kontrollitult ja hallatult ja turvaliselt. Mitte keegi ei taha minna paadiga, kui saab ka turvaliselt minna. Et küsimus ongi, et kuidas nüüd see lahendada, eks ole see, et saaks toimida ka turvaline liikumine. Ümberasustamine on tegelikult ju juba aastakümneid vana programmi, mida ÜRO pagulasamet ellu viib, et tegelikult kõik need mehhanismid on olemas, küsimus on numbrites.
Ja no tulekski tagasi korra need inimkaubitsejate juurde, et Eero Janson, kas on ka teada, et kui suur raha seal ikkagi mängus on, et noh, mingi üldine number või palju siis see kasumi marginaal on, et palju siis inimsmuugeldajad teenivad, et noh, on ju päeva selge, et raha numbrid on üüratud ja ilmselt on ikkagi mingisugused inimesed Euroopas ka ära ostetud.
Ma numbrid ei oska öelda, ma tean, et see on ikkagi võrreldav relvakaubanduse ja kõikide selliste teiste organiseeritud kuritegevuse ja organikaubanduse ja selliste asjadega, et jah, need kasumid on seal ikkagi ülisuured, see must raha, mis seal liigub, on väga suur, ja ma arvan, et neid inimesi, kes selles osalevad, on ikkagi mõlemal pool vahemärgilt muidugi.
Jaa, aga korra siis selle skeemi juurde, et Matti, sina juba rääkisid sellest skeemist, et võiks olla mingi ikkagi üle-euroopaline skeem, aga noh, me teame, et see kvoodisüsteemi toime esiteks ja teiseks, et ikkagi väga suur poliitiline vastuseis on sellele kvoodisüsteemile ja kui me nüüd ütleme, et need laagrid ja nende rajamine läheb Euroopa Liidu tasemele, siis selle ümberjaotamise süsteem on ikkagi väga hägune ju, et seal lõppjäreldustes on ka kirjas ju, et liikmesriigid peaksid rohkem kontrollima neid põgenike, ehk teiste sõnadega põgenikud ei tohiks saada vabalt liikuda liikmesriikide vahel, aga küsimus on jälle, et kuidas siis see kontroll on, et mis moodi siis neid inimesi kontrollida, et kas nad siis tuleb sinna laagritesse kuidagi sulgeda ja neid eraldi jälgida?
No eks need inimesed, kes tulevad näiteks Eestisse asüülitaotlust esitama, need ongi ju võrdlemisi suletud keskuses kõigepealt. Aga siin on küsimus algusest peale. See on olnud üks tugevamaid argumente selle kohustusliku ümberjagamise vastu. Ongi olnud see, et kui sa suunad inimese enam-vähem kohustuslikus korras Eestisse, Saksamaa asemel, kuhu ta tegelikult tahab minna, kasutades Euroopa Liidu piirideta liikumist, ta varsti suundub Eestis Saksamaale. Ja meil neid näiteid ju on päris palju ka. Nüüd loomulikult on ta Saksamaal ju illegaalselt, ebaseaduslikult. Ja loomulikult, kui ta Saksa võimudele vahele jääb, siis loomulikult Saksa võimud peavad ta saama tagasi saata Eestisse, ja see tegelikult on ka niimoodi toimunud. toimunud, me teemegi. Me teemegi sellist koostööd. Siin on nüüd küsimus selles, et kui kaua siis kehtib, kui kaua kehtib selle riigi vastutus, kus see asüülitaatlus on sisse antud. See on eriti terav probleem Itaalia ja Saksamaa, Itaalia ja Rootsi vahel. Inimene tuleb Itaalia, tuleb üle Vahemere. Esimene koht, kus ta jala maha paneb Euroopas, on Itaalia, vastavalt kehtivatele Euroopa Liidu reeglitele. Ta annab isegi seal sisse asüülitaotluse. Itaalia võimud isegi võtavad selle vastu. Ja siis see inimene sõidab Saksamaale. Ja nüüd on küsimus, kui kaua see Itaalia vastutus kehtib. Kui pikk on see periood, mille kestel, kui ta Saksa võimudele, seda loomulikult seda tunnistavad kõik, ta jääb illegaaliks. Ta on seal ebaseaduslikuna. Ta ei saa hakata Saksa sotsiaaltoetusi kasutama, ta ei saa tegelikult ka tööle minna. Aga noh, oletame, et ta saab seal kuidagi hakkama. Et kui kaua siis on sakslastel õigus Itaaliasse tagasi saada. Ja see on nüüd selle asja tuumaks, mida nüüd siis Angela Merkel, Saksa liidukantsler, on pakkunud teistele Euroopa Liidu riikidele siseministeeriumite vahelist halduskokkulepet, et need protseduurid oleks võimalikult sujuvad. Ja see ei tähenda ühegi pagulase juurde, ühegi inimese juurde saatmist kuskile kindlasti mitte Eestisse, et see tähendab lihtsalt võimalus. See tähendab võimalust olemasolevaid reegleid korda rakendada isegi nagu sujuvamalt kiiremini kui seni, et selle ei saa kindlasti vastu olla.
No, Eero Jansson, kuidas teie seda probleemi näete? Inimeste vaba liikumine, aga samas eks ole nõue kontrollida Euroopa Liidu sees liikuvaid põgenikke või pagulasi?
Kontrollima igal juhul. Ma arvan, et kus see küsimus tõstetanud on see, et kuidas me vaatame siis seda nii-öelda solidaarsust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Et see on see, kust kohast tuli see ümberpaigutamise kontseptsioon ja kogu see programm. Et kõik peaksid just kui nii-öelda oma panuse sellesse lahendusse andma. Noh, kas see ümberpaigutamine sellisel kujul, nagu ta toimis, oli õige lahendus või mitte, ma arvan, see on pikem jutt. Aga igal juhul, kui sellist ümber, nii-öelda Dublini süsteemi raames inimeste ümberpaigutamist teha, siis tagasi nendesse riikidesse, kes siis Dublini järgi vastutavad inimese eest, siis see peaks olema väga kiire ja sujuv. Samas muidugi kogu see Dublini süsteem on viinud meid üsnaga absurdsetesse olukordesse, näiteks et Saksamaa saadab Rootsis täpselt sama arvu inimesi enam vähem kui Rootsi saadab Saksamaale, ja noh, ütleme selline inimeste solgutamine liikmesriikide vahel, kes sellest võidab lõpuks, et tegelikult mitte keegi. Seal on ka raskusi olnud näiteks pereliikmete taasühendamise kontseptsiooniga, et tegelikult Dublinis see on sisse kirjutatud see, et need riigid, kus kohas on inimesel pereliikmed olemas, peaksid inimese vastu võtma, aga jällegi, et need, kuna kõik need protsessid nii väga venivad, siis ka see ei ole tihti lugu reaalseks saanud. Keegi ei ole öelnud, et Dublin toimib, aga samas mul on tunne, et ka keegi täpselt ei ole veel päris hästi välja mõelnud, et kuidas siis toimima peaks
paremini. Minu mõelest on vastupidi. Dublin ehk siis Euroopa Liidu asüülitaotluste menetlemise süsteem. Minu mõelest on vastupidi, mõelest keegi ei ole öelnud, et Dublin ei toimi. Aga on suured kahtlused, kas Dublin ikka toimib. No, meie jaoks ka Eesti eesistujana tegeles Dublini määruse, ehk siis asüülitaotluste esitamise korra ja menetlemise korra reformiga. Tegelesime väga sisuliselt, väga põhjalikult. Muidugi murtsime oma hambad samas kohas, kus kõik teisedki eesistujad.
Ja see koht oli...
See koht on see, et... Suure, kõik tunnistavad, nii ei saa öelda, et kõik tunnistavad, üldiselt tunnistatakse seda, et Dublini põhimõte, see põhimõte, mis ka praegu kehtib, peab jääma kehtima. Asüülitaotleja eest vastutab see liikmesriik, kuhu asüüdin taotleja Euroopa Liidus esimesena satub. Kui ta satub, kui ta tuleb Narvast, eks ole, Eestisse, siis vastutab tema eest Eesti, kui ta tuleb baaris Itaaliasse, vastutab tema eest Itaaliasse. Nüüd, ja küsimus, aga küsimus, mille kallal kõik on hambad murdnud, on siis see, et see põhimõte on okei, see kehtib, kui tuleb suur kriis, kui tuleb jälle kümneid tuhandeid, tuleb sadu tuhandeid mõne kuu jooksul inimesi valgub üle Euroopa Liidu piiride, kas siis peaks olema mingi mehhanism, mis seda esimese vastuvõtva riigi koormat kergendab, kas peaks olema mingi mehhanism inimeste laiali jaotamiseks Euroopa Liidus, ja siis on liikmesriigid, või ma ütlen täpselt kaheks, aga on palju liikmesriike, kes võtavad selle teksti ette, nad ei hakka seda lugemagi üldse, nad küsivad, kas siin on kohustuslik mehhanism sees. Kui sa ütled ei, siis nad ei hakka lugemagi. Teised võtavad kätte, ei hakka lugemagi ja ütleb, ega siin ei ole ju kohustliku mehhanismi. Kui on, me ei hakka lugemagi. Ja täpselt sinna on jäänud, ja kui sa vaatad neid üleeilseid ülemkogu järeldusi, siis on selge, kumpleer on võitnud. Mingid kohustuslikke skeeme. Siin küll ütleb, et ei ennustata ette arutelusid Dublini reformi üle, aga teisal öeldakse, et Dublini üle tuleb saavutada konsensus, ja tänases Euroopa Liidus konsensust ühegi kohustusliku ümberjagamise skeemi üle saavutada ei ole võimalik.
See on lihtsalt poliitiliselt nii sensitiivne küsimus.
See on poliitiline reaalsus, jah.
Ja, aga Mati, sinu jutust tabasin siiski ühe sellise küsitavuse, mis on minu mõelest ka probleem, aga lükkas ümber, et kes määrab või mis momentist tekib see, et kriis on suur, et kus me selle ära tunneme. Ja minu mõelest see, kui me võtame selle praeguse rändekriisi, siis seda ei tajutudki, et see kriis läheb nii suureks, ja siis kui seda tajuti, siis oli juba hilja, et hakati midagi tegema.
Äärmiselt õigustatud küsimus, ja siin Eesti eesistujana tegi väga, väga põhjaliku ja minu meelest väga loogilise, mida ka teised liikmesikud tunnustasid, väga loogilise skeemi selle kohta, et vaadatakse ajaloolisi asüülitaotluste tasemeid, kui palju riikides on viimastel aastatel esitatud, pandakse mingid piirnumbrid, ja siis kui see ühel aastal, siis sa näed, et see jõuab üle selle piirnumbri, jõuab näiteks 150% piirnumbrist. Oletame, sa oled eelmistel aastatel keskmiselt 200 taotlust aastas vastu võtnud. Kui sul ühel aastal on 300, siis hakkab mingi punane lampike hakkab kuskil tööle. Ja ühel hetkel, kui see jõuab mingi konkreetse numbri, siis öeldakse, nii, sellel riigil on nüüd kriis. Mis siis, et noh, ütleme, Saksamaa jaoks ei oleks mingi number. Aga Eesti jaoks on number. Nüüd käivituvad mingid Euroopa Liidu ühismeetmed ja mingid abistavad programmid. Seda skeemi on isenesest võrdlemisi võimalik paperile panna. Küsimus on ainult see inimeste jagami. Ja kõik liikmesriigid on alati valmis abistama rahaga, piirivalvuritega, tekkidega. Ainus, mis tekitab probleem, on see, et riikide kohustus inimesi vastu võtta.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärajat. Stuudios on Eero Janson, Mati Maasikas ja Erkki Vahovski, ja räägime edasi migratsioonist. No üks pikk punkt seal Euroopa Liidu ülemkogu lõppjäreldustes puudutab Aafrikat. Võibolla see on isegi pikim punkt, ja seal räägitakse tõesti, nagu me siin põgusalt juba tõdesime, et Euroopa Liit peaks tegema Aafrika riikidega rohkem koostööd, et seda migratsiooni paremini hallata ja nii edasi. Eero Janson, et aga kuidas see siis nagu täpselt võiks välja näha, et noh, me siin juba rääkisime, et on vihjatud võimalusel, et Põhja-Aafrikasse võiks rajada ka mingisugused laagrid põgenikele, aga see eeldab ikkagi ju nende riikide nõusolekut, noh, siin räägitakse Liibüast ja Tuneesiast,
aga ka kõik see, mis puutub Musta Aafrikat, et sealt tulevad migratsioonivood, et te ütlesite küll, et suur osa sellest migratsioonist leiab aset Aafrika riikide vahel, aga sellegi poolest ikkagi päris palju inimesi jõuab Aafrikast ka Euroopasse.
Jah, iseenest on sügavalt kaheldav, et leidub mõni Aafrika riik, kes tahaks sellist keskust enda pinnale. See on, ma arvan, nende jaoks nii poliitiline enesetap, kui ka noh, ma arvan, et mitte keegi, mitte mingi hinna eest ei tahaks sellist igal juhul vastu võtta. Osades riikides on juba koostöö Euroopa Liiduga iseeneses selline vastuseisu tekitunud. Malist räägitakse selles kontekstis. Teiste jaoks näiteks Marokko on ju Euroopa Liidu enda ka juba konfliktid selles osas, et Marokko ei ole nõus siis ise endagi kodanike tagasi võtma ja neid on Euroopa Liidus üsnagi palju. Et kui me nüüd räägime veel kolmandate riikide kodanikest, keda siis Marokko peaks hakkama haldama, ma arvan, et see ei ole reaalne. Isegi Niger, kellega on see koostöö olnud ju juba aastate pikkune, on muutumas üha vähem koostööaltiks. Ja kuna need inimesed, kes on siis Liibüas sinna olnud evakueeritud, on nende vastuvõtmine Euroopa poolt on osutunud äärmiselt aeglaseks. Nii Tuneesia kui Liibüa on juba jõudnud öelda, et nemad mingisugused keskusi ei kavatse enda pinnale võtta ja tegelikult Aafrika Liit siin eelmise aasta lõpus on ka öelnud, et sellised de facto kinnipidamiskeskused Aafrika pinnale ei tohiks kuuluda ja viidates just nimelt inimõiguste rikkumistele. Et mul on tunne, et Aafrika Liit on teinekord nii-öelda suurem teenäite siis inimõiguste kaitsel kui Euroopa Liit seda teinekord on. Et...
No tundub jah, et no, peame tulema tagasi selle poliitilise surve juurde, et kahtlemata see Euroopa Liidus see rände küsimus tekitab poliitilisi pinged ja siis tehakse igasuguseid avaldusi ja mõtteid lendab seinast seina. Et seda me nägime ju ka ülemkogu ajal ja oleme näinud nagu ka nendes debattides, mis on liikmesriikides sees. Aga Mati Maasik, kas seal lõppjäreldustes on ka ikkagi selline selge viide rahale, ma mõtlen siis Euroopa Liidu eelarvast tulevale rahale, et need riigid, kes on ikkagi entusiastlikumad, ütleme siis niimoodi rändega tegelema, need võivad oodata ka mingisugust boonust siis Euroopa Liidu finantsperspektiivist ja noh, me teame seda ju, et tegelikult need vaidlused finantsperspektiivi üle alles käivituvad.
Üks rändekriisi tagajärgi Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu poliitikate jaoks ongi see, et Euroopa Liidu ühtne välispoliitika praegu, ühtset välispoliitikat praegu mõtestatakse osalt ümber, ta fokuseeritakse palju rohkem kui seni ja selle keskmes on siis täpselt see, millest Eero rääkis. Ränne ei ole olnud oluline osa Euroopa Liidu ja Aafrika riikide suhtest või suhetest varem. Kaubandusarenguabi on olnud kesksel kohal. Nüüd tegelikult ränne ja sellega seotud julgeoleku küsimused tõusevad keskmes. Ja Euroopa Liit peab oma ühtsed poliitikad siin ümber orienteerima. On seda juba teinud ja osaks sellest ümber orienteerimisest on muidugi ka raha. Euroopa Liit on maailma suurim arenguabi andja. Üle poole kogu maailma arengukoostöö rahast tuleb Euroopa Liidust. Ja seni on see olnud kasutatud, ütleme, Euroopa Liit ei ole oma arenguabi kasutanud väga oma konkreetsete poliitiliste huvide saavutamiseks. Ka alates 2015. aastast tegelikult sellel on pööratud üha rohkem tähelepanu. Kuidas nii? Miks me ei tee seda? Need on meie elulised huvid. Loomulikult pikas perspektiivis on, ja kõik need eesmärgid on siin ülemkogu järjeldustes ka kirjas. Ja loomulikult on Euroopa Liidu huvides, et Aafrikas oleks majandus, oleks parem, et inimestel oleks seal parem elada, siis nad muu hulgas ei tahaks ka nii palju Euroopasse tulla. See on pika perspektiivi asi, aga lühemas perspektiivis kindlasti seotakse rände haldamise ja julgeolekuga seotud teemad ka Euroopa Liidu poolt antava abiga ja rahalise motivatsiooniga. Siin on ka viide, nagu sa Erki küsisid, tõepoolest järgmisele finantsraamistikule, siis Euroopa Liidu 7-aastasele eelarvele kehtivusega 2021 kuni 2027. Seal on selle ettepanek, see eelnõu on väljas, alates mai algusest, ja seal on nii sisejulgeolekule, mis on rände kontekstis oluline, kui ka välistegevuseks on summasid oluliselt suurendatud. See, ma usun, kahtlemata jääb ka nii, see on oluline. Aga siin nüüd selle ülemkogu järeldustes on keskne mõiste paindlikkus. See, et Euroopa Liit peab kiiresti olukorra muutudes või olukorra teravnedes olema valmis kiiresti andma kui eraldama raha. Euroopa Liidu arengukoostöö raha programmeeritakse ära 7 aastaks. See sama 7-aastane periood, siis tehakse lepingud osapooltega arenguabi sihtriikides ja siis nagu ongi, ja siis seda raha nagu enam ju muuta ei saa, sest see on kokku lepitud. Samas raha ju isenesest on ja kindlasti otsitakse võimalusi selleks, et oleks mingid paindlikus või mingid fondid, mingi raha, mida saaks kasutada, kui järsku ühel hetkel läheb olukord teravaks Vahemerel, et saaks sinna kiiresti paisata ka raha mõttes. See on muidugi nii suure ja keerulise ja bürokraatliku skeemi, nagu see Euroopa Liidu eelarve on, see on muidugi nõuab nuputamist.
Isenesest ma usun, et arengu koostöö rahastus, arengu abi ja humanitaarabi peaksid alati olema vajaduspõhised, mitte siis meie kui abiandjate poliitilistest tingimustest tulenev rahastus, vaid lähtub siis vajadustest, mis on konkreetses riigis koha peal. Ja tõepoolest on näha, et Euroopa Liit Eesti muulgas on üha enam liikumas sellise tingimusliku abi suunas, mis isenest tähendab ka seda, et vajadused võivad jääda tahaplaanil. Meie enda poliitilised või Euroopa Liidu poliitilised eesmärgid saavad võitu siis nendest reaalsetest vajadustest. Seda näitas ka näiteks Euroopa Liidu Türgi lepe. Türgiga me ju sai tehtud see kokkuleppe sellepärast, et oli Türgi, sellepärast, et ta oli puhver Süüria ja Euroopa Liidu vahel. Samas, kui me mõtleme Liibüa, Jordaania ja teiste Süüria naaberliikide peale, siis nemad sellist tuge ei saanud, nii nagu just sellises rahalises mõttes. Ma arvan, et Põhja-Afrikas on, võib juhtuda sama lugu, et me suuname selle rahastuse siis Liibüasse või Tuneesesse või Marokosse lihtsalt sellepärast, et poliitiline eesmärk on siis migratsiooni hallata. Ja mõtlemata võib-olla sellele, et kui me anname Liibüale raha, noh, et kellele see raha siis lõpuks ikkagi läheb?
Ma olen selles mõttes nõus, et loomulikult arengukabi eesmärk on pikaajalised vajadused, aga ja ma olen täiesti kindel, et see põhimõte väga suures enamuses jääb kehtima, väga suures enamuses sellest rahapotist, mida Euroopa Liit jagab, jääb ikkagi kehtima, aga mingi osa läheb ka nii ütelda meie enda poliitiliste vajaduste põhiseks. No Türgi puhul on eriline veel ka geograafia. Türgi ja Kreeka on kohati 3 kilomeetri kaugusel teineteisest ja seal ei ole rahvusvahelist vett vahel ja seal ei ole mingit võimalust. Kui see paat on Türgi rannalt lahkunud, seal ei ole mingit võimalust, muud võimalust kui ta vastu võtta Kreeka pool. Ja see on ja muidugi see, et Türgis on 3,5 miljonit sõjapõgenikku. Tegelikult on sõjapõgenikud. Oleks jah tore, kui Liibüas oleks kellegagi sellist kokkulepet teha. Ma arvan, see kokkulepe tehtaks kohe. Aga Liibüas sellist valitsust hetkel ei ole.
Ja siin kohal peame lõpetama. Kuulasite Välismäärad. Stuudios olid Eero Jansson, Matti Maasikas, Erkki Pevovski. Kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.